Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Baramugije nchuti bagenzi muruteza yume muri kano kanya kaze mu kiganiro ya gacho kuri uno munsi. Kiganiro mugiye gushikirizwa na Jewe Alexandre Bizimana. Turahera muri Senda neza na neza mu ikambi impunzi z'abarundi aho hakiriwe umunyacyubahiro mu gatondo ho kuri uyu wa gatatu umukenyezi Catherine Wesner, umukuru wa HCR mu karere ka Afrika y'ubuseruko, Afrika yo hagati na Afrika y'uburengerazuba. Umwanditsi wacu Odette Nibizi yakurikiranye ugo ruzinduko rw'uwo munyacyubahiro Idonido.
Umurongozi ajejwe akarere ka Haseli y'ubuseruko no mu burengero hamwe no hagati y'ibihugu bya Afrika, umufaso ni Catherine Wesina, yavuganye n'abaserukira umumpunzi muri uwo mubonano. Perezida Nibizi Foste yasiguye asaba yongerezwa gifungurwa n'ihindurwa ry'ingenebo kwigisha abana mu mashure hamwe no kubashoboza guhabwa uburenganzira bwo kujya kwiga kaminuza, hamwe no gusanurirwa inzu, hamwe no gushyira mu ngiro ivyo impunzi zisaba. Inyishu umupfasoni Gaterine yagerageje kubaha yavuze ko yaje kugira yegeranye ivyipfuzo vy'impunzi zisaba kugira ngo abihe abarongozi ba Hasele.
Tubandanirize mwisange aho umuduga wunguruza abantu wishira hamwe Arcancel waguye mu mutego w'inkozi z'ikibi mu Rutemba Idonido na Jafari bya Dunia mwiju ya Emmanuel Bimenyimana.
Rutemba iri hagati ya Kawizi na Kavimvira mu karere ka Uvira. Kw'amasoko yaho hantu abantu bitwaje irwanisho batazwi bateze umutego kuri uwo muduga waruvuye Uvira uja Ibukavu. Izo nkozi z'ikibi zatwaye amahera n'ibindi bintu by'agaciro. Abasirikare b'igihugu baratabaye bararasa isoro nyinshi ariko baje bateba. Kubera insoro z'abasirikare b'igihugu, izo nkozi z'ikibi zaciye zirekura abo bantu zirahunga. Nta muntu n'umwe yakomeretse.
Buramatari w'intara ya Kivu y'Epfo umushinga nawe Claude Nyamugabo yaragendeye mu minembwe ejo hahise aho yaganiriye n'abene gihugu baho. Idonindo na mugenzi wacu Gisle Bafunyembaka akorera ngaho mu minembwe.
Guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo Maitre Claude Nyamugabo yavuze ko yashimishijwe n'ubumwe buri hagati y'amoko atuye mu minembwe. Ibi akaba yarabivuze kuri uyu munsi wa kabiri tariki 18 mu kwezi gucyenda mu mwaka turimo mu rugendo rwa gisano misuzi miremire ya minembwe. Bwana Claude Nyamugabo yagarutse ku kibazo cy'umutekano w'akarere maze avuga ko igisirikare cya Congo FARDC cyafashe ingamba zo kurindira abaturage umutekano. Maitre Claude Nyamugabo yasezeranyije imbaga nyamwinshi y'abaturage barateranye aho hantu ko agiye gushyamo ingufu kugira ngo ubutegetsi bwa leta we muri ako karere.
Mukurangiza tuje mwisange aho havugwa igabanuka ry'abakora ubuzi buto buto. Inyuma yaho hatwawe impunzi 512 zijanwa muri site ya Murongwe bavanywe mu ikambi y'ifata kibanza yaho mwisange. Kuri iyo nkuru mugenzi wacu Gilbert Kwangaba akorera ngaho mwisange yaganiriye n'abene gihugu baho nyine mwisange. Ni mwijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Maisha yetu vraiment inazofika kidogo.
Ubuzima bwacu by'ukuri tuzogira ingorane gatoyi kubera izo mpunzi zahora zidufasha mu buzi bwo kumesa impuzu, kurima indimo, ariko ubu twabuze abakora ubwo buzi. Ubwa mbere igihe bari ngaha twari tumenyereye kubaha ubuzi baraza kwibarabara mu gitondo tukabajyana mu mirima no mu bundi buzi butandukanye. Kuva igihe babatwariye abo twohereza ubuzi ntabwo tubona. Kugira turonke abantu badufasha mu buzi bisigaye bigoye cyane.
Atatusaidia ku makazi binakuwa bigumu sana.
Ninonga ikiganiro cyo kuri uno munsi kirangiriye. Mwagiteguriwe na Romese Makuba ahagarikiwe na Jack Kaora. Mwagishikirijwe nanje Alexandre Bizimana naho mu kiganiro cy'ubutaha murakoze.